Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Կներկայացնենք Ղարաբաղյան պատերազմում ընդհանուր իրավիճակն այս պահի դրությամբ։ Հակամարտության կարգավորման նախկին համաձայնություններն արդեն չեն կարող գործել, մեր զրույցում նշել է Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների, Ղարաբաղյան պատերազմում սպանվել է սիրիացի գրոհայինների հայտնի հրամանատարներից մեկը։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը անդրադարձել է խաղապահներ տեղակայելու հնարավորությանը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Ազգային ժողովում մեկնարկում է գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի մամլոխոսնակ Վահրամ Պողոսյանի փոխանցման Արցախյան ուժերը Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի շրջակայքում 20 թուրք հատուկ ջոկատային են ոչնչացրել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղում սկանդինավյան երկրներից խաղապահներ տեղակայելու ամերիկացիների հնչեցրած գաղափարը պետք է համաձայնեցվի հակամարտող կողմերի հետ։ Նշելով, որ գաղափարի մասին տեղեկացել է միայն ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հանրային ելույթներից, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության գլխավոր քարտուղար Բագդադ Ամրեևին։ Ալիևը հերթական անգամ պնդել է, թե մեջբերում եմ Ադրբեջանը պատրաստ է դադարեցնել ռազմական գործողությունները պայմանով, որ Հայաստանը հեռացնի բանակագրավյալ տարածքներից, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1194-ով, հասնելով 93448-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 28 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1391-ի։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ժերալ Դարմանեն առաջիկայում կայցելի Մոսկվա, Ռուսաստան այն երկրներից է, որտեղ կան արմատականությանը հակված բնակիչներ, Ֆրանսիայի ժամանում մարդիկ, Ռուսաստանի մաս կազմող Չեչնիայից, ասել է նախարարը, և շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի իրավապահ ծառայություններին արմատականության դեմ պայքարում Ֆրանսիայի հետ համագործակցելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նոյեմբերի 4-ին ժողովրդի միասնության օրվա կապակցությամբ Կրեմլում անցկացվող ընդունելություն այս տարի չի լինի։ Միջոցառման չեղարկումը պատճառաբանվում է կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու անհրաժեշտությամբ։ Վրաստանում իշխող կուսակցությունը վրացական երազանքը մտադիր է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել մեծամասնական բոլոր 16 ընտրատարածքներում և ամրապնդել մեծամասնությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոն փոխվել է, դրա մասին պարծանքով է խոսում Ադրբեջանի ղեկավարը, շուրջ 3 տասնամյակ շարունակված ստատուս քվոն մարտական գործողությունների միջոցով խախտվել է, բայց ստատուս քվոն խախտվել է նաև հայկական կողմի համար։ Արցախը հայաթափելու Ադրբեջանի ղեկավարության ակնհայտ ձգտումները արդեն պարզ են, և նման պայմաններում նախկին համաձայնություններն արդեն իմաստ չունեն։ Հրայրթ Համրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագրում ազգային ժողովի անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը նշել է, որ նախկին պայմանավորվածությունները արդեն չեն կարող գործել։ Հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում azatutyun.am, այժմ այս ռադիո ծրագրում լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Արդեն նոր ձևաչափ է հասունացել, այլևս էլ Կազանյան կամ Լավրովյան պլանները իրականություն չեն կարող դառնալ, որովհետև հակառակորդը ցույց տվեց, որ իր նպատակը Ղարաբաղը առանց հայերի, դա չի կարող արդևս լինել, որևէ հեռանկարային կարգավիճակ չի կարող ապահովել մեր ազգաբնակության անվտանգությունը, կարգավիճակից պետք է սկսվի։ Միայն կարգավիճակը կարող է թելադրել մեր ժողովրդի անվտանգությունը այդ տարածքում անվտանգ ապրելու, դա էլ արժեք իհարկե կարգավորում չի, բայց դա կախված է, թե տարածաշրջանային խնդիրների կարևորությունից ելնելով եռանախագահները եւ այդ համակարգը, որը նոր համակարգ է, որը նախկինում Փաշինյանը ասում էր, ինչպես է ինքը պատկերացնում, որտեղ պետք է բավարարի Արցախին, Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, դա լոգ բարեր չեն, եթե նկատեցիք, վերջերս էլ պարոն Պուտինը իր վերջին հարցազրույցի ժամանակ այդպեսի տեսակետ ասեց, ոչ այդ ձևակերպումով, ասեց, որ պետք է քննարկվի մի տարբերակ, որ բոլորին բավարարի։ Հիմա այդ բոլորին բավարարելու տարբերակը, այսպես թե այնպես, պետք է գտնվի, որովհետև պատերազմը հիմա, եթե նկատեցիք, ռեսուրսները մաշեցին եւ գալու ենք մի կետի, որտեղ կամ մեզ պետք է ոչնչացնեն, որը հնարավոր չի, կամ մենք էլ որևէ ցանկություն չունենք հարձակվենք իրենց հենակետերի վրա, պետք է ուրեմն պայմանավորվենք չկրակելու մեխանիզմների մասին, մինչեւ որ գտնենք այդ բանաձևը։ Դա է լուծումը, ուզեն թե չուզեն։ Պետք է օր առաջ հասկանան, որտեղ մենք արդեն դարձել ենք գործոն։ Մենք դարձել ենք գործոն, մեր այս 34-35 օրվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի համար դարձավ աշխարհի անվտանգության համար կռվող կարևորագույն գործոն։ Հիմա կարողա շատերը չեն հասկանում, բայց դա արդեն հասկանալի է, երբ որ այդ նույն գրոհայինները բոլորին մատերի վրա ֆռռացնում են իսլամական պետության, հա, պատերի տակ կամ ներսում, ինչ ուզում անում են, այսօր իրենք մեր պատերի տակ գալիս են եւ մեր այսօրվա կանավոր բանակը, պաշտպանության բանակը եւ այն կամավորները, որոնք լրացնում են մեր պաշտպանության բանակի կարողությունները, ըստ էության իրենք օր-օրի վերենացվում հատուկ նշանակության բանակի, ինչ որ առաջին պատերազմի ժամանակ մենք ֆիդայական այդպիսի շարժումներով ձևավորեցինք հարվածային բանակ, որը գնաց մինչեւ Արաքսի ափ, ընդ որում լրացնելով այդ նույն հնակետերը։ Այս անվտանգության գոտին մոռացել են, թե ինչի արդյունքում ձևավորվեց։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ԵԱՀԿ տարածքի հակամարտության գոտում մերձավոր արևելքից օտար երկրյա զինյալ ահաբեկիչներ եւ ջիհադիստներն են տեղակայվում, ինչը ահաբեկչության տարածման լիովին նոր դրսևորում է եւ լուրջ սպառնալիք միջազգային եւ տարածաշրջանի անվտանգությանը եւ կայունությանը։ Պաշտոնական հայտարարության հիմքում գերինկած ջիհադիստների վկայություններն են, ցուցմունքները, այնպես որ Հայաստանը արդեն կոնկրետ ապացույցներ ունի Ղարաբաղյան պատերազմում ջիհադիստ ահաբեկիչների մասնակցության մասին։ Երևանը արդեն կարող է նաև ակնկալել դիմել միջազգային հանրությանը, ստանալով օգնություն ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Ղարաբաղյան պատերազմում ջիհադիստների մասնակցությունը առաջինը հայտնել էին արևմտյան աղբյուրները։ Նրանք շարունակում են հետևել իրավիճակին եւ հաղորդում են հայտնի հրամանատարներից մեկի սպամվելու մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվել է Սիրիայի հյուսիսում գործող Թուրքամետ խմբավորումներից մեկի Համզա դիվիզիայի հրամանատարներից մեկը։ Այս մասին Twitter-ի իրօքտահաշվում գրել է Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի եւ երրորդ երկրներում ընթացող պատերազմներին սիրիացի վարձկանների մասնակցության վերաբերյալ մի շարք հրապարակումների հեղինակ ամերիկուհի Էլիզաբետ Ցուրկովը։ Նրա տեղեկություններով սպանվածը Համզա դիվիզիայի կազմում գործող 80-րդ գադի հրամանատար Օմար Ալ-Ջալաբին է։ Նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջանում սպանված եւս 9 սիրիացիների մարմիններ են Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Հիվարքիլիս անցակետով վերադարձվել հայրենիք, նշում է Ցուրկովը, վկայակոչելով սահմանում գտնվող իր աղբյուրները։ Լրագրողի տեղեկություններով ի դեպ Ղարաբաղ վարձկաններ ուղարկած Թուրքամետ մյուս խմբավորումները վերջին օրերին եւս լուրջ կորուստներ են գրել։ Թուրքիայի աջակցությունը վայելող եւս մեկ խմբավորման Սուլթան Մուրադի տասնյակ զինյալներ Լեռնային Ղարաբաղում անհետ կորել են։ Սինյալները մոլորվում են, քանի որ ծանոթ չեն տեղանքին, նշում է Էլիզաբետ Ցուրկովը, հիշեցնելով, որ սիրիացի վարձկաններից առնվազն 2-ը գերեվարվել են հայկական ուժերի կողմից։ Ցուրկովի տեղեկությունների մի մասը հաստատում է նաև Մեծ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների դիտարկման սիրիական կենտրոնը։ Շաբաթօրը իրավապաշտպան կառույցը նոր տեղեկություններ է հրապարակել Լեռնային Ղարաբաղում զոհված սիրիացի վարձկանների մասին, նշելով, որ դրանց թիվը հոկտեմբերի 31-ի դրությամբ հասել էր 231-ի։ Վստահելի աղբյուրների համաձայն Թուրքիայի աջակցությունը վայելող սիրիական խմբավորումները դեռ շարունակում են ծանր կորուստներ գրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Վերջին ժամերին այս տարածքում 14 սիրիացի զինյալ է զոհվել, նշված է կենտրոնի կայքում։ Նույն աղբյուրի համաձայն անցած շաբաթավերջին ևս 20 զինյալների մարմիններ են Թուրքիայի տարածքով բերվել Սիրիայի հյուսիս, հիմնականում Հալեպի նահանգի այն շրջաններ, որոնք վերահսկվում են թուրքամետ խմբավորումների կողմից։ Ընդհանուր առմամբ հայրենիք են վերադարձվել Լեռնային Ղարաբաղում զոհված 231 սիրիացիներից 183-ի մարմինները, մոտ 5 տասնյակը շարունակում են մնալ Ադրբեջանում, պնդում են մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի ներկայացուցիչները։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղապահներ տեղակայելու հարցին այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր պատասխանելով նախատեսվում են արդյոք ռուս-հայկական խորհրդակցությունները Հայաստանի օգնության վերաբերյալ հարցին, ասել է, թե 97 թվականի համաձայնագրով նախատեսված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները իրականացվում են։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողների հետ իր ավանդական հանդիպմանը այսօր չի անդրադարձել ոչ Հայաստանի վարչապետի նամակին, Ռուսաստանի նախագահին, ոչ էլ Ղարաբաղյան պատերազմին ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, շաբաթը հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որի համաձայն մեջբերեմ մի հատված. Հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի սահմանին մոտենալը, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը, Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ, դրանց միջոցով սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին իր անվտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի հոգոստոսի 29-ի բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարարության այս հաղորդագրությանը նույն օրը մի քանի ժամից պատասխանել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Հաղորդագրության մեջ շեշտված էր, որ Ռուսաստանը կկատարի ստանձնած բոլոր պարտականությունները և անհրաժեշտ օգնություն կտրամադրի Հայաստանին, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն անմիջապես Հայաստանի տարածք։ Նույն օրը Ռասիա 24 հեռուստաընկերության եթերում հեռախոսով նույն այս դիրքորոշումը հնչեցրել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռուդենկոն այսօր նաև հայտարարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի սկանդինավյան խաղապահների տեղակայման մասին Միացյալ Նահանգների առաջարկած գաղափարը պետք է համաձայնեցվի հակամարտող կողմերի հետ։ Դա պետք է ամերիկացիներից հարցնել, թե որտեղից են վերցրել այդ առաջարկներն ու գաղափարները, հնարավոր մեխանիզմների բոլոր անհրաժեշտ պարամետրերը պետք է համաձայնեցվեն հակամարտող կողմերի հետ խորհրդակցություններում, ասել է այսօր Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։
Հիմա տեսնենք ինչ իրավիճակ է ռազմաճակատում, այս պահի դրությամբ վերջին նորությունները իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրան։
Ղարաբաղյան հակամարտության ճակատային գծում գիշերվա ընթացքում տարբեր ինտենսիվությամբ մարտեր են ընթացել, հայտնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ներկա պահին օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը գտնվում է պաշտպանության բանակի վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության բանակը հայտնում է նաև, որ 3:20-ից 23:40-ն ընկած ժամանակահատվածում թեժ մարտեր են ընթացել ադրբեջանա-արցախյան ճակատային գծի հյուսիս-արևմտյան հատվածում։ Մասնավորապես, ըստ պաշտպանության բանակի երկու հանգուցային դիրքի ուղղությամբ ադրբեջանական կողմը աշտի կազմով ձեռնարկել է հարցակում, որը միջդիրքային համար մարտերի արդյունքում բանակային ստորաբաժանումների կողմից կասեցվել է։ Ադրբեջանական ուժերը դիմել են փախուստի արգելափակվելով ձորերից մեկում, նույն ուղղությամբ Ադրբեջանը ևս մեկ հարցակում է ձեռնարկել դասակի կազմով, որը պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ նույնպես կասեցվել է։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր պարգևատրել է Արցախի հերոս Վլադիմիր Բալայանի անվան կամավորական ջոկատի կամավորներին հետ մահու արիության մեդալով են պարգևատրվել Շահեն Մեղրյանի անվան կամավորական ջոկատի անդամները։
Լույ Վլադիմիր Բալայանի անվան ջոկատի զորամիավորման 5 հոգանոց խումբին հաջողվել է հերթական ապացույցը ունենալ և աշխարհին ցույց տալ, որ մենք կռվում ենք վարսկանների դեմ։ Իսկ Մեղրյանի անվան խումբը մի քանի օր անընդհատ պայքարում էր ադրբեջանական, թուրքական, ամենաէլիտար հատուկ ստորաբաժանումների դեմ սխնախ ավետարանոց հատվածում եւ ոչ միայն կռվում էր, այլ մեծ վնաս է հասցրել։
Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանի փոխանցմամբ Արցախի ուժերը օրերս 20 թուրք հատուկ ջոկատային են ոչնչացրել։ Ըստ խոսնակի Շահեն Մեղրյանի անվան շահումյանցիներից կազմված կամավորական ջոկատի անդամները հրամանատար Ռոլանդ Այդինյանի գլխավորությամբ Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղի շրջակայքում օրերս մերձամարտ են վարել 22 հոգուց կազմված թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատի հետ, վերացնելով նրանցից 20-ին։ Միայն երկուսին է հաջողվել փախուստի դիմել։
Մի կողմից պատերազմը, մյուս կողմից կորոնավիրուսի տարածումը բավականին լուրջ իրավիճակ է ստեղծել Հայաստանում, արդեն հոսպիտալացվելու ենթակա հիվանդների հերթ կա, հիվանդանոցներում տեղ չկա, վարակվածների ընդհանուր թիվը անցել է 93,000-ը, հիվանդությունից մահացածների թիվը մոտենում է 1,400-ի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսը Հայաստանում խլել է 28 մարդու կյանք, վիրուսով վարակվածների թիվն էլ աճել է 1194-ով, սա այն դեպքում, երբ հանգստյան օրերին լաբորատորիաների մեծ մասը չի աշխատում։ Հայաստանի փոխոստիկանապետ Արաֆի Դանյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ ռազմական դրությունից հետո ոստիկանությունը սահմանափակել էր անվտանգության կանոնները խախտող քաղաքացիներին տուգանելու գործողությունները, հենվելով նրանց իրավագիտակցության վրա, բայց օրեցօր աճող թվերը ոստիկանությանը ստիպել են վերադառնալ նախկին մեթոդներին։
Չնայած ինչպես արդեն նշեցի, մեր ուժերը հիմնականում կենտրոնացել են բնական դրության իրավական ռեժիմի ապահովման աշխատանքներում, սակայն լրացուցիչ ուժեր, այդ թվում նաև կին ոստիկաններին հիմնականում ներգրավել ենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Անցել ենք հին ռեժիմով աշխատանքների կատարմանը եւ ուժերը կրկին վերադարձել են։ Նույնը նաև տրանսպորտի նկատմամբ, ղեր ցանրաբեռնված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ եւս ունենք համապատասխան որոշումներ կայացված եւ հսկողությունը այդ առումով եւս շարունակվում է։
Փոխոստիկանապետի խոսքով իրավապահները այժմ կենտրոնացած են ռազմական դրության կարգի պահպանման վրա եւ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ներգրավելու բավարար ռեսուրս չունեն։
Մեր ուժերի գերակշիռ մասը ներգրաված են ռազմական դրության իրավական ռեժիմով սահմանված գործողությունների իրականացմանը։ Մենք այդքան ուժ եւ կարողություն չունենք, որ յուրաքանչյուր քայլին ոստիկաններով ապահովենք, որպեսզի քաղաքացիները կարողանան գրել դիմակներ պահանջի ներքո։ Որքան հնարավոր է մենք փորձում ենք ապահովել։
Անցած մեկ շաբաթվա վիճակագրության համաձայն կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 15611-ով, իսկ այս հիվանդությունից մահացել է 211 մարդ։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ առողջապահության նախարարությունը հաղորդեց, որ համակարգը կոլապսի եզրին է եւ կհոսպիտալացնեն նրանց, ովքեր թթվասնի կարիք ունեն եւ ծանր վիճակում են գտնվում։ Երեկվա դրությամբ հոսպիտալացման իրենց հերթին են սպասում ավելի քան 600 հիվանդ։ Պաշտոնական տվյալներով այսօր կորոնավիրուսային հիվանդությունից ապաքինվել է ևս 639 մարդ։ Այսպիսով մարտ ամսից Հայաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպք արձանագրելու օրվանից ի վեր կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1391-ի։
Խորհրդարանում մեկնարկել են գալիք տարվա բյուջեի քննարկումները, պատերազմի եւ կորոնավիրուսի տակ հայտնված երկրի տնտեսությունը զարգացման ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մյուս տարի Հայաստանը կունենա 4.8% տնտեսական աճ, այս կանխատեսումն է դրված 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծում, որն այսօր ներկայացվեց ազգային ժողովում։ Նախատեսված է գալիք տարի հավաքել 1.5 տրիլիոն դրամ հարկու տուրք, որը զգալիորեն շատ է լինելու այս տարվա ցուցանիշից։ Այս տարվա վերանայված բյուջեի համաձայն 2020 թվականի ընթացքում հավաքվելու է 1 տրիլիոն 320 միլիարդ դրամ հարկու տուրք, թեև օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հայտնի դարձավ, որ այս թիվը կարող է աճել 40 միլիարդ դրամով։ Մյուս տարվա պետ բյուջեի ընդհանուր եկամուտները կազմելու են 1 տրիլիոն 569 միլիարդ դրամ, ծախսերը 1 տրիլիոն 843 միլիարդ դրամ։ Տարբերությունը կամ պետ բյուջեի պակասուրդը կազմում է մոտ 274 միլիարդ դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 551 միլիոն դոլար։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր խորհրդարանում հիշեցրեց տնտեսության առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերների մասին՝ պատերազմ, կորոնավիրուս, սակայն վստահություն հայտնեց արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ Հայաստանը կհաջողի։
Ակնհայտ է, որ 21 թվականը լարված տարի է լինելու բոլորիս համար, բայց վստահ եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում մեզ կհաջողվի ունենալ բյուջե, որը հաշվի կառնի բոլոր հնարավոր ռիսկերը եւ մարտահրավերները, բավարար ռեսուրսներ կգեներացնի դրանց արդյունավետ չեզոքացման և դիմակայման ուղղությամբ, ինչպես նաև կապահովի մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական կայունությունն ու անվտանգությունը։
Նույն փաստը թղթի համաձայն այս տարի Հայաստանը կփակի 6% տնտեսական անկմամբ, թեև մոտ մեկ շաբաթ առաջ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսեց շուրջ 7% անկման մասին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։